Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι 5η 3 Σεπτεμβρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Σαρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Σερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η ώρα της ΔΕΘ. Ποια μέτρα κλείδωσαν για το 2026. Η επιβράβευση για τους συνεπείς αφορολογούμενους. Οι παρεμβάσεις για τη μεσαία τάξη και το στεγαστικό. Εγώ και το ΠΑΣΟΚ δεν έχουμε δεσμεύσεις, λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Κρήτη. Σε λίγο η ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για την συμπλήρωση των 52 χρόνων από την ιδρυτική διακήρυξη του κινήματος. Σφόδρη επίθεση του Παύλου Μαρινάκη στον Αλέξη Τσίπρα, σαν να μην πέρασε μια μέρα από το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης το 2014, γιατί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο briefing έβγαλε χαρτί και μολύβι. Επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες, λέει και το ΠΑΣΟΚ. Τη Δευτέρα θα αποστείλουμε το οικονομικό πρόγραμμα στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, απαντάει η Ελλάς. Σάλλος και με τη συζήτηση περί καταγραφής των κοσμημάτων στις θηρίδες. Διάβημα της Αθήνας στην Άγκυρα για θαλάσσια πάρκα και χωροταξικό. Η κυριαρχία έχει καθοριστεί σαφώς και οριστικώς από τα διεθνή κείμενα. Γυναίκα στον Μαραθώνα είχε θαμμένη τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού της για να παίρνει τη σύνταξη. Και τέλος, ευκαιρία για ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία, βλέπει ο Πούτιν. Ωστόσο, συνεχίζονται τα εκατέρωθεν πλήγματα με νεκρούς και τραυματίες. Πυκνώνουν οι εξελίξεις με φόντο τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ με μια νέα φορολογική συμφωνία με επιχειρήσεις, επαγγελματίες και νοικοκυριά με άμεσες παρεμβάσεις από το 2027 αλλά και δεσμεύσεις που θα ξεδιπλώνονται σταδιακά έως το 2030 ετοιμάζεται να παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης σε 2-24 ώρα από τώρα. Ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, στο επίκεντρο των εξαγγελιών είναι η μείωση των φορολογικών βαρών και η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος ώστε να αντιμετωπιστεί και η μάστιγα της ακρίβειας. Καλησπέρα.
Καλησπέρα Δανό, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Καταρχάς να πούμε ότι θα διατεθούν περίπου 1,7 δις, δηλαδή ανάλογο ποσό όπως και πέρσι, για τα μέτρα, για τις παρεμβάσεις που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ για τη στήριξη των ευάλωτων οικονομικά και κοινωνικών ομάδων, την ενίσχυση αγοραστικής δύναμης μισθωτών και συνταξιούχων, τους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, τους αγρότες, το στεγαστικό και γενικότερα τη στήριξη της παραγωγής και την προώθηση επενδύσεων. Στο επίκεντρο θα βρεθούν συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, μισθωτοί, ειδικά οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι ακριβώς θα πει ο Πρωθυπουργός. Διότι εδώ ουσιαστικά θα έχουμε ένα νέο σύστημα φορολόγησης, ένα νέο μοντέλο φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολουμένων, που θα είναι η φορολογική συνέπεια, με βάση δηλαδή τη φορολογική συνέπεια. Mm-hmm. Το μπόνους που θα κερδίζουν οι συνεπείς φορολογικά ελεύθεροι επαγγελματίες θα αποτελεί ουσιαστικά θάνο την επιβράβευση για τη συμμόρφωση με την ανεξάρτητη αρχή, με τα My Data, με τα...
Κώστα, η συνέπεια θα αφορά μόνο τους ελεύθερους επαγγελματίες, όχι άλλες κατηγορίες πολιτών.
Ναι, εδώ μιλάμε τώρα πώς θα αλλάξει το σύστημα τεκμαρτής φορολόγησης των ελευθερών επαγγελματιών. Mm-hmm. Αυτοί οι συγκεκριμένοι φορολογούνται με το σύστημα των τεκμηρίων και επειδή διαμαρτύρονται και πολλοί μιλούν ότι είναι άδικο και απαράδεκτο, λένε και αυτό. Γι' αυτό λοιπόν θα έχουμε ένα νέο μοντέλο που θα δίνει το... ένα μπόνους. Και όποιος κερδίζει αυτό το μπόνους θα έχει και άλλη φορολογική αντιμετώπιση. Mm-hmm. Όλοι αυτοί οι δείκτες συμπεριφοράς, θα έλεγα, φορολογικής, οικονομικοί δείκτες θα είναι, ένας ειδικός αλγόριθμος, θα μετρούν το βαθμό συμμόρφωσης και θα μπορούν να οδηγούν σε σταδιακή μείωση ακόμη και σε μια εφαρμογή του τεκμαρτού εισοδήματος για επαγγελματίες ή κλάδους που εμφανίζουν σταθερά υψηλή φορολογική και ασφαλιστική συνέπεια. Τώρα, να πούμε επίσης για τους συνταξιούχους, Στάνο, ότι σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, με αιτήσιο επίδομα των 250 ευρώ που τους καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο, δεν θα αυξηθεί στα 300 ευρώ όπως γνωρίζαμε μέχρι τώρα, αλλά θα ανέβει ακόμη παραπάνω. Και μάλιστα από τη φετινή χρονιά. Αυτό το ετήσιο επίδομα θα προσεγγίσει, λένε οι τελευταίες πληροφορίες, ή θα φτάσει στα επίπεδα της Εθνικής Σύνταξης, δηλαδή τα 446 ευρώ, εν είδη μιας 13ης σύνταξης. Σε καμιά περίπτωση όμως δεν μιλάμε για ολόκληρη 13η σύνταξη, αυτό έχει αποκλειστεί. Τώρα, έχει ήδη αποφασιστεί η διεύρυνση της περιμέτρου των δικαιούχων, να μπουν περισσότεροι συνταξιούχοι δηλαδή στο μέτρο, με την αναπροσαρμογή εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων. Και θα είναι και η αύξηση. Από την πρώτη του έτους θα πάρουν την αύξηση περίπου στο 2,6 με 2,7%. Θα βγει με βάση το ΑΕΠ και τον πληθωρισμό. Προστίθεται τα δύο, γίνεται η διαίρεση και το αποτέλεσμα θα είναι η αύξηση που θα πάρουν. Για τους μισθωτούς, πρόκειται να ανακοινωθεί αύξηση 40 με 50 ευρώ στο κατώτατο μισθό το 2027, την άνοιξη. Θα ανακοινωθεί τώρα και βεβαίως από την άνοιξη θα μπει αυτή η αύξηση. Θα τη λάβουν και όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, διότι συμβαδίζουν πλέον ο κατώτατος μισθός με τον εισαγωγικό μισθό στο δημόσιο και ο νέος βασικός μισθός θα φτάσει την άνοιξη τουλάχιστον στα 960 ευρώ και θα επηρεαστούν βέβαια και τα διάφορα κοινωνικά επιδόματα. Να πούμε επίσης ότι δεν αποκλείεται να έχουμε και ένα νέο σύστημα κινήτρων επίτευξης στόχων για τους δημοσίους υπαλλήλους και να προσαρμογεί των ειδικών μισθολογίων. Με επιφύλαξη το λέμε αυτό. Ναι. Ακόμα η κυβέρνηση σχεδιάζει κατάργηση της προσωπικής διαφοράς και μείωση της φοράς αλληλεγγύης των συνταξιούχων, μείωση ασφαλιστικών κρατήσεων και από τις δύο πλευρές, και από τους εργοδότες και από την πλευρά των εργαζομένων, κατά από μισή μονάδα, αύξηση της κάρτας σύντησης από 6 ευρώ ημερησίως να πάει τουλάχιστον στα 8 ευρώ. Θα δούμε μήπως πάει και στα 10 ευρώ. Πάντως είναι ένα αίτημα κοινό των οργανώσεων της αγοράς γενικότερα, εργαζομένων εργοδοτών, που έχει τεθεί στις τελευταίες συναντήσεις που έκανε το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο με όλους τους φορείς αγοράς. Θα έχουμε μέτρα για το στεγαστικό, επιδόματα σε οικογένειες με παιδιά και φτηνά δάνεια για αγρότες και επιχειρήσεις. Τώρα, για την προκαταβολή φόρου εισοδήματος για τις επιχειρήσεις.
Και αυτό πάρα πολύ σημαντικό θέμα.
Ακριβώς. Για τους μικρούς που είναι, για τους μικρομεσαίους που είναι 55% θα έρθει χαμηλότερα σε κάθε περίπτωση, 90 ίσως και παρακάτω, και για τις μεγάλες φτάνει το 80% και εδώ ίσως να έχουμε κάποια μείωση. Το τέλος επιδιδέματος επίσης φαίνεται να βαίνει προς οριστική κατάργηση. Θυμίζουμε την ευκαιρία, είναι το τέλος επιδιδέματος για τα νομικά πρόσωπα. Είναι 400 έως 1000 ευρώ το χρόνο ανά επιχείρηση και έως 600 ευρώ για κάθε υποκατάστημα. Και με την απόσβεση φορολογικών ζημιών κάτι θα ανακοινωθεί. Είναι πενταετία τώρα ίσως η μεταφορά φορολογικών ζημιών προς απόσβεση να πάει για στη δεκαετία. Και γενικότερα φτηνότερος δανεισμός για τους μικρομεσαίους και για τους αγρότες. Στο επίκεντρο των εξαγγελιών θα βρεθούν φυσικά και οι αγρότες, για τους οποίους η κυβέρνηση σχεδιάζει νέο σύστημα πληρωμών, τακτικές καταβολές και ταχύτερη εκταμείευση επιδοτήσεων για όσους κέρδους να επιβάλλουν την ενιαία της πληρωμής νωρίτερα από την καταληκτική ημερομηνία. Και βέβαια, αν την ξέραμε θα την λέγαμε, αλλά σίγουρα θα υπάρξει και κάποια έκπληξη.
Αυτό ήθελα να ρωτήσω στο τέλος, γιατί ουσιαστικά τα είπες όλα. Εάν θα μείνει κάτι, για να πει στο τέλος ο Πρωθυπουργός, και συνήθως πάντα υπάρχει μια έκπληξη, άλλωστε καταγράφει και λέει ότι είναι ο Άσος στο μανίκι του, ο Λαγός από το καπέλο.
Ναι,
συνήθως κάτι προκύπτει που δεν το ξέρουμε.
Δεν το ξέρουμε, αλλά εικάζουμε ότι μπορεί να είναι για ένα μέτρο έκπληξη, για παράδειγμα, για οικογένειες με παιδιά, όπως δόθηκε για αυτό το έκτακτο επίδομα τον Ιούνιο τα 150 ευρώ. Θα δούμε κάτι παρεμφερές. Επίσης, στα κοινωνικά επιδόματα μπορεί να ανακοινωθεί κάτι θάνο, αναμόρφωση ίσως των κριτηρίων, αλλαγές στα κριτήρια για να πάρουν κάποιοι, να μπουν μάλλον στην ομπρέλα των κοινωνικών επιδομάτων κάποιοι Και για το στεγαστικό θα έχουμε αρκετά μέτρα. Είναι ένα από τα
και αυτό σημαντικό που είναι και πολύ ευαίσθητο θέμα.
Ναι, θα δούμε λοιπόν, που θα σκάσει η έκπληξη.
Okay. Να σε ευχαριστήσω θερμά για την ανάλυση και ασφαλώς το ρεπορτάζ. Ο Κώστας Τσάβαλος, ο οικονομικός μας συντάκτης, μας είπε για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Τώρα, η στήριξη της μεσαίας τάξης είναι και φέτος βασική προτεραιότητα και κοινός παρονομαστής των εξαγγελιών του Κυριάκου Μητσοτάκη στο πλαίσιο της ΔΕΘ, που ανοίγει τις πύλες της το Σάββατο. Το καλάθι των μέτρων έχει κλειδώσει στην συντριπτική του πλειοψηφία. Ωστόσο, μέχρι την τελευταία στιγμή θα υπάρξουν διορθώσεις όπου κρίνεται αναγκαίο. Στόχος η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και η μείωση των φορολογικών βαρών για διάφορες κοινωνικές ομάδες. Όπως θα ακούσουμε στο ρεπορτάζ του Μίλτου Σακελάρη στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών σήμερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προανήγγειλε παρεμβάσεις μόνιμου χαρακτήρα.
Μέτρα μόνιμου χαρακτήρα και όχι επιδοματικά μέτρα. Έτσι τοποθετήθηκε ο κύριος Μαρινάκης, κληθείς να σχολιάσει το τι θα ανακοινώσει ο κύριος Μητσοτάκης το ερχόμενο Σάββατο. Το περίγραμμα των μέτρων, το οποίο δίνουν από το Μέγαρο Μαξίμου και την κυβέρνηση, θα αφορούν τα μέτρα τη μεσαία τάξη, τους ελεύθερους επαγγελματίες. Η λέξη κλειδί για τους ελεύθερους επαγγελματίες είναι η λέξη συνέπεια, οπότε πρέπει να το κρατήσουμε και αυτό. Θα δούμε μέτρα στήριξης και φοροελαφρύνσης για όλες τις κοινωνικές ομάδες, όπως επίσης και στήριξη στους συνταξιούχους, στις οικογένειες με παιδιά, αλλά και μέτρα για τους αγρότες, μέτρα τα οποία θα ανακοινώσει ο κύριος Μητσοτάκης. Στο Μέγαρο Μαξίμου επενδύουν το τελευταίο διάστημα πάρα πολύ στην φράση διαβατήριο αξιοπιστίας. Τον ακούσαμε τον Πρωθυπουργό και χθες να το χρησιμοποιεί. Είναι η συνέπεια έργων και λόγων, όπως έχει περιγράψει και ο ίδιος. Λένε χαρακτηριστικά από την κυβέρνηση πως τα όσα θα εξαγγείλει ο κύριος Μητσοτάκης το ερχόμενο Σάββατο θα ισχύουν κανονικά και είναι μέτρα τα οποία είναι κοστολογημένα. Το λένε αυτό από την κυβέρνηση και το φέρνουν σε αντιπαραβολή με τα όσα υποστηρίζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Και αυτός ήταν άλλωστε και ο λόγος που ο κύριος Μαρινάκης επιτέθηκε εκ νέου και στα κόμματα της αντιπολίτευσης και στον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, αλλά και στο ΠΑΣΟΚ, με αιχμή φυσικά την κοστολόγηση των προγραμμάτων. Από εκεί και πέρα, ο κύριος Μητσοτάκης, εκτός από το πακέτο των μέτρων τα οποία έχουν κλειδώσει και μένουν ορισμένες τυπικές λεπτομέρειες τις οποίες καθορίζουν τα κυβερνητικά στελέχη και τα στελέχη του οικονομικού επιτελείου, ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει και για το σχέδιο της κυβέρνησης για την Ελλάδα του 2030, βήμα-βήμα για τα επόμενα 4 χρόνια. Πώς έχει σχεδιάσει το κυβερνητικό επιτελείο το μέλλον και τις μεταρρυθμίσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν σε όλη τη χώρα.
Στο briefing λοιπόν σήμερα ο Παύλος Μαρινάκης έκανε λόγο για μέτρα μόνιμου χαρακτήρα που θα ανακοινώσει το Σάββατο ο Πρωθυπουργός, στοχευμένα που θα αφορούν όσο γίνεται περισσότερους πολίτες.
Όλες οι παρεμβάσεις, όπως και οι περσινές και οι προπέρσινες, θα είναι μόνιμου χαρακτήρα. Δεν θα είναι δηλαδή ένα επίδομα για μια φορά, όπως συνέβαινε στο παρελθόν από άλλες κυβερνήσεις. Ό,τι ακουστεί και φέτος από τον Πρωθυπουργό θα είναι μόνιμα μέτρα.
Τώρα, το κυβερνητικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ αναμένεται να παρουσιάσει από τη ΔΕΘ ο Νίκος Ανδρουλάκης, το οποίο θα αφορά, σύμφωνα με πληροφορίες, τις πρώτες 100 ημέρες διακυβέρνησης του κόμματος. Πολιτικές που θα έχουν άξονα το κοινωνικό κράτος και επίκεντρο το δημογραφικό που χαρακτηρίζει εθνικό ζήτημα. Το ΠΑΣΟΚ τιμά την επέτειο της 3ης του Σεπτέμβρη σήμερα, καθώς συμπληρώνονται 52 χρόνια από την ίδρυσή του. Από την Κρήτη, όπου βρίσκεται με αφορμή τις εκδηλώσεις, ο κ. Ανδρουλάκης μίλησε για την ανάγκη κινήτρων για να στηριχθεί και ολοκληρωμένου στεγαστικού προγράμματος για να πέσουν τα ενίκια.
Το ΠΑΣΟΚ τώρα θα αγωνιστεί για μια νέα αλλαγή, για την πολιτική αλλαγή του σήμερα, απέναντι σε μια κυβέρνηση που έχει οδηγήσει τον ελληνικό λαό να πληρώνει καθημερινά ένα υπέρογκο κόστος ζωής, ενώ τα εισοδήματά του δεν ανταποκρίνονται σε αυτό. Εγώ θα αγωνιστώ με όλες μου τις δυνάμεις, διότι το μεγάλο μας όπλο είναι το πρόγραμμά μας που θα παρουσιάσουμε ξανά στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης την επόμενη εβδομάδα, είναι το ανανεωμένο πολιτικό μας προσωπικό και πάνω απ' όλα είναι ότι δεν έχουμε εξαρτήσεις. Και εγώ και το ΠΑΣΟΚ δεν έχουμε δεσμεύσεις.
Πανηγυρικό το κλίμα στην Κρήτη για το ΠΑΣΟΚ που τιμά τα 52 χρόνια από την ίδρυσή του.
Το ονομάσαμε κίνημα και όχι κόμμα. Και είχαμε δίκιο. Είναι το κίνημα που βγαίνει από τα σπλάχνα του λαού μας.
Λαός ΠΑΣΟΚ στην εξουσία είναι τώρα πραγματικότητα.
Ο Νίκος Ανδρουλάκης μαζί με στελέχη και βουλευτές του κόμματος περιόδευσε στο νησί και σε λίγο θα μιλήσει στο Ηράκλειο με το ξεκίνημα νίκης να αποτελεί κεντρικό μήνυμα. Νωρίτερα ακούσαμε έτσι κάποιες φράσεις, ιστορικές φράσεις από τον ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ, τον Ανδρέα Παπανδρέου. Σύνδεση όμως ευθύς αμέσως με το Ηράκλειο και τον Γιώργο Παπαδάκη. Γιώργο, καλησπέρα. Δεν πρέπει να έχει αρχίσει η ομιλία του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ,
όχι, έτσι. Είμαστε ακόμα στη φάση της προετοιμασίας, γιατί δεν είναι ακριβώς μια ομιλία ενός πολιτικού αρχηγού. Είναι, όπως είπες και εσύ, μια εκδήλωση τιμής στην επέτειο ίδρυσης του κινήματος πριν από 52 χρόνια από τον αείμνηστο Ανδρέα Παπανδρέου. Τώρα, επειδή έκανες αναφορά και στο κομμάτι του κινήματος και της δυναμικής που στην ουσία έδωσε η Κρήτη το 1981 στο Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, δίνοντάς του ένα ποστό της τάξης του 65% στο νησί, έτσι ένα απίστευτο και για την εποχή εκείνη ποσοστό, πάνω σε αυτό θα, μάλλον με αυτόν τον τρόπο περίπου, θα ξεκινήσει και την απόψινή του ομιλία, την πανηγυρική ομιλία αν θέλεις, και ο νυν πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης. Το είπε και χθες στο ψυχρό, παρέθεσε γεύμα στα μέλη της Πολιτικής Επιτροπής, ότι επιλέγουμε την Κρήτη γιατί η Κρήτη είναι αυτή που δίνει τη δυναμική, έχει τη δυναμική της ανατροπής, το έδειξε το 1981 και το 1985 και το έδειξε και πρόσφατα σε ευρωεκλογές. Είναι φράση του κ. Ανδρουλάκη, όταν υπό την ηγεσία του κατάφερε να επαναπροσδιορίσει χρωματικά τουλάχιστον τους δύο ανατολικότερους νομούς, δηλαδή να ξανακάνει πράσινους το Ηράκλειο και το Λασίδι.
Θέλει να ξυπνήσει μνήμες ο κύριος Ανδρουλάκης, έτσι.
Ακριβώς. Εκεί είναι το στοίχημα. Ούτως ή άλλως αισιοδοξεί και δημοσκοπικά, τουλάχιστον με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, Θάνο, το ΠΑΣΟΚ πηγαίνει καλά στην Κρήτη, με εξαίρεση τα Χανιά. Στους άλλους τρεις νομούς κονταροχτυπιέται με τη Νέα Δημοκρατία. Κονταροχτυπιέται, είναι στο όριο. Δηλαδή, προφανέστατα το εκλογικό αποτέλεσμα των ευρωεκλογών είναι διαφορετικό εξαιτίας της μεγάλης αποχής. Αλλά, ξαναλέω, δημοσκοπικά πάντα μιλώντας, το Ηράκλειο, το Λασίθι και το Ρέθυμνο εμφανίζουν το κυβερνών κόμμα και το ΠΑΣΟΚ να βρίσκονται πολύ κοντά και να εναλλάσσονται στην πρωτιά ανάλογα με την ημερομηνία της δημοσκόπησης.
Για να δούμε λοιπόν τι θα βγάλει η Κρήτη, περιμένοντας βέβαια να ακούσουμε και τον κύριο Ανδρουλάκη, τι θα πει, το πρόγραμμά του ενδεχομένως. Όλα αυτά βέβαια θα τα δούμε με λεπτομέρεια στην Θεσσαλονίκη, αλλά θα δώσει φαντάζομαι και το στίγμα του στην σημερινή εκδήλωση. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις, Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε.
Ακριβώς αυτό, Θάνο, μόνο. Ακριβώς αυτό. Θα αναφερθεί στο πρόγραμμα του κινήματος που έχει αναφέρει ήδη ότι είναι το ισχυρό όπλο του κόμματος.
Ωραία. Άρα. Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε. Αν υπάρχει κάτι στην πορεία θα επανέλθουμε στην επέτειο της 3ης Σεπτέμβρη και την παρακαταθήκη του Ανδρέα Παπανδρέου. Αναφέρθηκε με βίντεο που ανήρτησε στο TikTok ο Νίκος Ανδρουλάκης.
Πρόεδρε, γιατί αφορά η 3η Σεπτέμβρη έναν νέο άνθρωπο σήμερα?
Γιατί την επόμενη πολιτική αλλαγή θα την κάνουμε μαζί. Με το ΠΑΣΟΚ και τον Ανδρέα Παπανδρέου η Ελλάδα έζησε μια μεγάλη αλλαγή. Είμαστε εδώ για να προετοιμάσουμε την επόμενη. Για να μπορέσει η δική μου γενιά, αλλά πάνω απ' όλα οι νεότερες, να ζήσουν σε μια καλύτερη Ελλάδα. Γι' αυτό η 3η Σεπτέμβρη αφορά και σένα.
Έντονη κινητικότητα και στα άλλα κόμματα, τα οποία εν ώψη ΔΕΘ εξαπολύνουν πειρά στην κυβέρνηση. Η πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου μας ενημερώνει σχετικά. Ευγενία, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Θάνο, να ξεκινήσουμε με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, όπου ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας απάντησε στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη μέσω TikTok για την Ελλάδα του 2030, ασκώντας κριτική στην κυβερνητική αφήγηση περί Ελλάδας 2.0 και καλώντας επανελλαδικό συνελητήριο στη ΔΕΘ. Τώρα, στην απάντησή του, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ ανέδειξε τα προβλήματα της ακρίβειας, των χαμηλών μισθών και των ελλείψεων σε υγεία και παιδεία, προτείνοντας ένα διαφορετικό δρόμο για το μέλλον της χώρας. Όπως επεσήμανε ο κύριος Κουτσούμπας μέσω του TikTok, με αφορμή το AI βίντεο του Πρωθυπουργού, χρειάζεται μπόλικη τεχνική νοημοσύνη, λέει ο κύριος Κουτσούμπας, για να εξαφανιστεί η πραγματικότητα που βιώνει η πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Μάλιστα, Θάνο, στο ίδιο TikTok βίντεο του κυρίου Κουτσούμπα, το οποίο αξιοποίησε με διαφορετικό τρόπο το ΔΠΕΚ, και αυτό το έκανε προκειμένου να αναδείξει κατά τον ίδιο την πραγματική διαδρομή προς το 2030, αναφέροντας πως δεν υπάρχει μόνο ένας δρόμος για το 2030, υπάρχει και αυτός που δεν περνάει από 13ωρο, μισθούς και θυσίες δίχως τέλος. Υπάρχει και ο δρόμος που δεν γεμίζει τις τσέπες των λίγων, μόνο που το δικό τους GPS δεν πρόκειται να σας το δείξει. Επόμενος σταθμός, λέει ο κύριος Κουτσούμπας, η Θεσσαλονίκη, δίνοντας ραντεβού για το πανελλαδικό συλλαλητήριο το Σάββατο στις 5.30 το απόγευμα.
Πάμε, Ευγενία, να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Κουτσούμπας.
Ρίψτε δεξιά για 13ωρη. Δουλειά.
Όχι, όχι, άλλο δρόμο. Δεν υπάρχει μόνο ένας δρόμος για το 2030. Υπάρχει και αυτός που δεν περνάει από 13ωρα, μισθούς που τελειώνουν στα μισά του μήνα και θυσίες χωρίς τέλος.
Ευγενία, να περάσουμε όμως και στις δηλώσεις του κυρίου Βελόπουλου.
Λοιπόν, είχαμε κάποιες δηλώσεις αιχμερές και παξιωτικές, θα έλεγα, Θάνο, και αυτή ήταν η απάντηση του κυρίου Βελόπουλου σε συνέντευξή του σήμερα στα παραπολιτικά σε ερώτηση αν θα έχει παρουσία στη ΔΕΘ. Είπε συγκεκριμένα ο κύριος Βελόπουλος: δεν πηγαίνω στη ΔΕΘ, αυτοί που πάνε είναι τουρίστες, πηγαίνουν, κάνουν το τουριστικό αγροτικό, τους λένε ψέματα και επιστρέφουν. Σημείωσε δε ακόμη, Θάνο, πιο απαξιωτικά, πως δεν έχει καμία δουλειά να πηγαίνει ο κάθε ηγετίσκος και προεδρίσκος κομματιδίου και υποκομματιδίου στη ΔΕΘ. Εδώ θέλω, Θάνο, να σου συμπληρώσω ότι τα ίδια είχε πει και στην περσινή ΔΕΘ ο κύριος Βελόπουλος. Είχε πει συγκεκριμένα να μην πατήσει κανένας, διότι η Μακεδονία δεν μπορεί να δεχτεί άλλα ψέματα. Και να σου πω ακόμη ότι από το 19 ο κύριος Βελόπουλος δεν έχει πατήσει το πόδι του στη ΔΕΘ.
Πάμε να τον ακούσουμε.
Δεν πηγαίνω. Γιατί αυτοί είναι τουρίστες που πάνε τώρα. Μια φορά το χρόνο κάνουν τουριστικό αγροτικό, πηγαίνουν στη Θεσσαλονίκη, λένε ψέματα και επιστρέφουν.
Παρέμβαση έχουμε και από τον ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νίκο Παπά, Ευγενία.
Ο οποίος το πρωί, Θάνο, μιλώντας στο Άξιον, ανέδειξε τη διαφορετική αντίληψη του κόμματός του για το δημοσιονομικό χώρο και τις δυνατότητες άσκησης αναδιανεμητικής πολιτικής σε σχέση με τις προγραμματικές θέσεις των άλλων κομμάτων, ρίχνοντας βέβαια και τα βέλη του στο ΣΥΡΙΖΑ. Έκανε λόγο για μία δέσμη μέτρων που θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ από το κόμμα του, που θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων το δημόσιο έλεγχο της ΔΕΗ και των ΕΛΠΕ. Σημείωσε ακόμη πως το οικονομικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ έχει ήδη κοστολογηθεί και τεκμηριωθεί, και αυτό είναι κάτι που θα το αποδείξουμε στη ΔΕΘ, και θα αποδείξουμε ακόμη περισσότερο πως δημοσιονομικά όλα αυτά μπορεί να γίνουν.
Να ακούσουμε τον κύριο Νίκο Παπά.
Η Νέα Δημοκρατία είναι γενικώς ακοστολόγητη. Θα παρουσιάσουμε και στην πορεία προς τη ΔΕΘ ένα μπουκέτο ρυθμίσεων νομοθετικών που έχει κάνει τελευταία, οι οποίες έρχονται με ρητές φράσεις ότι δεν υπάρχει κοστολόγηση.
Ευγενία, παρέμβαση είχαμε και από την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Εν είδε τροπολογία σε αυτή τη φορά, την τρίτη κατά σειρά, Θάνο, την οποία κατέθεσε στη Βουλή η κυρία Κωνσταντοπούλου για την καθιέρωση ολόκληρου του ημερολογιακού έτος από 1 Ιανουαρίου στις 31 Δεκεμβρίου ως αντιπυρικής και αντιπλημμυρικής περίοδου, καθώς και την επέκταση των συμβάσεων των εποχικών πυροσβεστών καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Η τροπολογία, Θάνο, είχε κατατεθεί ήδη από τις 12 Νοεμβρίου του 2024 και επανακατατέθη για τρίτη φορά, τονίζοντας την ανάγκη για ουσιαστική ενίσχυση της πολιτικής προστασίας, την αξιοποίηση του έμπειρου ανθρώπινου δυναμικού, για τη διαρκή επιχειρησιακή ετοιμότητα της χώρας, λόγω βέβαια και της εξελισσόμενης κλιματικής αλλαγής. Να σημειώσω εδώ πως η τροπολογία αναδεικνύει παράλληλα την ανάγκη αξιοποίησης των 2.500 εποχικών πυροσβεστών, με το δεδομένο, όπως λέει, ότι υπάρχουν 3.500 κενές οργανικές θέσεις στην πυροσβεστική υπηρεσία. Θάνο.
Λοιπόν, Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε τις δηλώσεις της κυρίας Κωνσταντοπούλου.
Τροπολογία για 12μηνη εργασία για τους εποχικούς πυροσβέστες. Δεν θέλετε να πληρώσετε ανθρώπους που πέφτουν στη φωτιά και δίνουν την ψυχή τους, και πληρώνετε τα μούτρα σας που είστε μονίμως απόντες.
Μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Το διακύβευμα των εθνικών εκλογών με τη φράση «Διαφθορά ή ετοιμότητα» έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας από τη Θεσσαλονίκη, παρουσιάζοντας το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος του. Μεταξύ άλλων, ο πρώην Πρωθυπουργός ανακοίνωσε πατριωτική σφορά από το ισχυρότερο 1% των Ελλήνων, αύξηση στον κατώτατο μισθό, στους μισθούς των εκπαιδευτικών και των γιατρών και μηδενική συμμετοχή των συνταξιούχων στα φάρμακα.
Διαιώνιση της διαφθοράς ή κυβερνητική αλλαγή. Διαφθορά ή εντιμότητα. 1 ευρώ λοιπόν το χρόνο για κάθε 100 ευρώ καθαρής περιουσίας σε αντικατάσταση των άλλων γενικών επιβαρύσεων πάνω στην ίδια περιουσία. 1% στο ισχυρότερο 1% για το 100% της ελληνικής κοινωνίας.
Περισσότερα όμως θα μας πει ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα Βαγγέλη.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Θάνο, η επόμενη μέρα είναι μια πολιτική σύγκρουση ανάμεσα στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και τα υπόλοιπα κόμματα. Συμπεριλαμβανομένου θα έλεγα και του ΣΥΡΙΖΑ. Η κυβέρνηση αντέδρασε με σφοδρότητα χτες απέναντι στο οικονομικό του πρόγραμμα, μιλώντας σήμερα το πρωί με τα στελέχη της Ελλάδας, του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Χαρακτήρισαν τουλάχιστον αστεία την αντίδραση της κυβερνήσεως για τις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα. Απαντώντας στις κατηγορίες, κάνουν λόγο για ένα αυστηρά σχεδιασμένο και μελετημένο πρόγραμμα, όπως μας είπαν, που εδράζεται στο διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο με βάση τα σημερινά δεδομένα. Και σύμφωνα με τις επίσημες προβλέψεις, υπολογίζεται, λένε τα στελέχη της Ελλάδας, ότι σε βάθος τετραετίας γύρω στα 5,6 δις ευρώ προκύπτει από το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα. Μάλιστα λένε ότι σε αυτό ακριβώς το μεσοπρόθεσμο, που δεν είναι εκτιμήσεις των στελεχών της Ελλάδας, αλλά είναι τα επίσημα στοιχεία, προσθέθηκαν περίπου 2 δις τα οποία θα εξέλθουν από την φορολόγηση στην τα υψηλά εισοδήματα. Σύμφωνα πάντως με τις πληροφορίες μας, την απέσως επόμενη χρονική περίοδο, νομίζω έχει βγει και πριν από μία ώρα περίπου η σχετική ανακοίνωση, το σύνολο του προγράμματος που δημοσιοποίησε χθες ο Αλέξης Τσίπρας θα σταλεί τη Δευτέρα μάλιστα στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο για κοστολόγηση. Όταν τους ρωτήσαμε γιατί δεν έχει σταλεί πιο πριν, μας είπαν ότι πρώτα δημοσιοποιείται ένα πρόγραμμα και μετά αποστέλλεται. Και μάλιστα μας είπαν ότι σύμφωνα με το πώς ήθιστε οι συνεδριάσεις του Δημοσιονομικού Συμβουλίου, θα συνεδριάσει μετά την 1η Νοεμβρίου για να εξετάσει το σύνολο για την κοστολόγηση των προγραμμάτων όλων των κομμάτων.
Λοιπόν, αυτή ήταν η απάντηση της Ελλάς. Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε. Ανεβάζει το πολιτικό θερμόμετρο το οικονομικό πρόγραμμα Τσίπρα, με την κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ να ασκούν δρυμία κριτική, κάνοντας λόγο για ακοστολόγητες και ανεφάρμοστες προτάσεις που θα εκτροχίαζαν τα οικονομικά της χώρας. Κριτική στις ανακοινώσεις του πρώην Πρωθυπουργού άσκησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, λέγοντας ότι χάσαμε τον λογαριασμό. Ο Παύλος Μαρινάκης, στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών νωρίτερα, έκανε λόγο για υποσχέσεις δις χωρίς συγκεκριμένη κοστολόγηση, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τους τόνους της πολιτικής αντιπαράθεσης. Πάμε να ακούσουμε πώς απαντάει η κυβέρνηση στις εξαγγελίες Τσίπρα.
Χθες ο κύριος Τσίπρας, σαν να μην πέρασε μία μέρα από το 2012, από το 2014, από το 2023, πολύ περισσότερο όμως από εκείνο το φοβερό πρόγραμμα Θεσσαλονίκης του 2014, εμφανίστηκε ξανά και σκόρπισε υποσχέσεις στους πολίτες. Μοίρασε λεφτά τα οποία ούτε είπε από πού θα τα βρει, καμία συγκεκριμένη κοστολόγηση δεν εμφάνισε και μπήκαμε στη διαδικασία με τη συνδρομή του οικονομικού επιτελείου να κοστολογήσουμε μόνο τις χθεσινές εξαγγελίες του κ. Τσίπρα, οι οποίες σε ετήσια βάση, δηλαδή κατά το έτος εφαρμογής τους, φτάνουν τα 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα το πρώτο δεδομένο το οποίο προκύπτει και από τη χθεσινή ομιλία του κ. Τσίπρα είναι ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα για εκείνον και συνεχίζει και μοιράζει ό,τι μπορεί να μοιράσει σε επίπεδο παροχών, χωρίς να τον ενδιαφέρει η στοιχειώδης αξιοπιστία όσων λέει. Δηλαδή, δεν χρειάζεται πολλή ανάλυση για να καταλάβει κάποιος.
Σκληρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε και το ΠΑΣΟΚ. Στο Ράδιο Κρήτη μίλησε ο Νίκος Ανδρουλάκης και στο στόχαστρό του βρέθηκε ο πρώην Πρωθυπουργός με αφορμή τις οικονομικές εξαγγελίες του.
Να θυμηθεί ο ελληνικός λαός τι του έχει πει πολλές φορές και τι έχει κάνει. Ο κύριος Τσίπρας δεν έλεγε «Κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτε». Και είναι ο πρωθυπουργός που με δικό του νόμο ξεπουλήθηκαν από τις τράπεζες δεκάδες δισεκατομμύρια κόκκινα δάνεια στα φαντς, σχεδόν τζάμπα.
Ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, μίλησε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή «Έχουμε και λέμε» με τον Γιώργο Πίκουλα, σημειώνοντας ότι το πρόγραμμα της Ελλάς δεν συνιστά ουσιαστική εναλλακτική πρόταση και ότι σε κρίσιμα ζητήματα κινείται στην ίδια δημοσιονομική λογική με την κυβέρνηση.
Το πιο σημαντικό είναι η επίκληση σε αρχές και αξίες, οι οποίες μπορούν και στο μέλλον να διαμορφώσουν τους όρους για μια Ελλάδα πιο ισχυρή, με αυτοπεποίθηση, πιο δίκαιη και μια κοινωνία ευημερίας. Και αυτό νομίζω ότι είναι το πνεύμα της 3ης του Σεπτέμβρη. Νομίζω ότι σιγά σιγά το αντιλαμβάνονται όλοι και νομίζω ότι ειδικά τις τελευταίες ημέρες, όπου έχει γκρεμιστεί και πλήρως το αφήγημα, ότι κάποιοι άλλοι θα κάνανε πιο δυναμική αντιπολίτευση, ενώ τελικά βλέπουμε ότι έχουν συμφωνία σε πολλά σημεία με την κυβέρνηση. Η Ελλάδα δυστυχώς κάνει μονομέτωπο. Χθες είδαμε ότι είναι πια πολύ καθαρό ότι είναι ένα κόμμα το οποίο δεν βάζει το κοινωνικό ζήτημα μπροστά, δεν μιλάει για προστασία πρώτης κατοικίας, δεν μιλάει για 13ο μισθό, δεν μιλάει για συλλογική συμβάσεις εργασίας, δεν μιλάει για 13η σύνταξη για ΕΚΑΣ. Έχει ένα πρόγραμμα το οποίο είναι ένα πρόγραμμα το οποίο αποδέχεται πλήρως στη δημοσιονομική λογική της Νέας Δημοκρατίας. Άρα η εκτίμησή μας είναι ότι πλέον είναι πολύ καθαρό ότι αν φέρουμε μια άλλη πολιτική και όχι απλά μια άλλη διαχείριση της ίδιας πολιτικής, η μόνη επιλογή είναι το ΠΑΣΟΚ.
Βγήκαν τα μαχαίρια λοιπόν στην πολιτική μας σκηνή. Νέα δημοσκόπηση ωστόσο πραγματοποιήθηκε από την Interview για λογαριασμό της Political και δείχνει διαφορά 12,6 μονάδων στην πρόθεση ψήφου μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Συγκεκριμένα η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 26,3% με την Ελλάς στη δεύτερη θέση με 13,7% και το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί με 11,9%. Στο 9,2% η Ελληνική Λύση, το ΚΚΕ βρίσκεται στο 6,3%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία συγκεντρώνει 4%, η Φωνή Λογικής καταγράφει 3,2%, η Πλεύση και η Μέρα 25 καταγράφουν 2,8%, ο ΣΥΡΙΖΑ κινείται στο 2,2%, οι Δημοκράτες στο 1,5%, ενώ τα ποσοστά της Νίκης κινούνται στο 0,6% και η Νέα Αριστερά στο 0,4%.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και πάμε τώρα σε μια πολύ σοβαρή εξέλιξη στα εθνικά μας ζητήματα. Διάβημα διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών επέδωσε η ελληνική πρεσβεία στην Άγκυρα, με το οποίο η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά τους τουρκικούς ισχυρισμούς για τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια. Απορρίπτει επίσης ως άκυρη και ανυπόσταθη την ανακήρυξη εθνικών θαλασσίων πάρκων εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Η διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρίσα μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Κατερίνα.
Καλησπέρα. Να σας πω καταρχήν ότι το διάβημα ήταν η άμεση απάντηση πριν μερικές ημέρες, έμπρακτη απόδειξη της διαμαρτυρίας και της ξεκάθαρης θέσης της Αθήνας απέναντι στην προκλητική ενέργεια της Τουρκίας για την οριοθέτηση και την ανακήρυξη δύο θαλάσσιων παρκών από μεριά της Άγκυρας σε περιοχές που όχι μόνο είναι στην ανοιχτή θάλασσα και στα διεθνή ύδατα, αλλά υπάρχουν περιοχές που καταλαμβάνει την ελληνική υφαλοκρηπίδα. Αβάσιμες οι ενέργειες και κινήσεις αυτές επισημαίνεται στο διάβημα το οποίο είχε και το επέδωσε ο Έλληνας επιτεταμένος στην Άγκυρα, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι η Αθήνα τονίζει σε όλους τους τόνους την αποφασιστικότητά της να υποστηρίξει τεχνικά και διαρχικά τις δικαιώματα. Να σας πω βεβαίως ότι υπήρξε η αντιπαραβολή της τάσης της Τουρκίας με εκείνη της Ελλάδας στην οριοθέτηση και στην ανακήρυξη των ελληνικών πάρκων που ήταν εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας και βάσει του διεθνούς δικαίου. Για όλες τις τουρκικές προκλήσεις ενημέρωσε χθες ο Υπουργός Εξωτερικών τους Ευρωπαίους ομολόγους του, κάνοντας λόγο για την ανάγκη αλληλεγγύης την οποία έχει η Αθήνα στο θέμα των τουρκικών προκλήσεων, ενώ απαρίθμησε με λεπτομέρειες τις προκλήσεις που είχαμε από την Τουρκία σύμφωνα με διπλωματικές πηγές όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα, το νομοσχέδιο που ετοιμάζεται για τη Γαλάζια Πατρίδα σύμφωνα με πληροφορίες στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, που είναι ξεκάθαρη απόδειξη του αναθεωρητισμού, για την αύξηση και σε ποιότητα και σε ποσότητα των παραβιάσεων και παραβάσεων του εθνικού εναέριου χώρου, αλλά και παραβιάσεων που είχαμε στα ελληνικά εθνικά χωρικά ύδατα από την τουρκική ακτοφυλακή. Και βεβαίως ο Υπουργός Εξωτερικών είπε ότι επιθυμούμε σχέσεις καλής γειτονίας, να έχουμε μια λειτουργική σχέση με την Τουρκία. Ωστόσο, είναι αναμφισβήτητο ότι δεν μπορούμε να δεχτούμε, δεν πρόκειται ποτέ να δεχτούμε οποιαδήποτε υποχρέωση στα εθνικά μας θέματα.
Το θέμα είναι, Κατερίνα, ότι εμείς τα είπαμε, ποιο ήταν το κλίμα που εισπράξαμε. Δεν ξέρω αν υπάρχουν έτσι πηγές που μπορείς να μας μεταφέρεις κάποιες πληροφορίες από διπλωματικές πηγές.
Ήμασταν εκεί άλλωστε. Να σας πω ότι όλοι συμφώνησαν ότι αυτή η προκλητικότητα βεβαίως δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Η Αθήνα θα συνεχίζει να ενημερώνει και να καταθέτει το πρόβλημα που υπάρχει σε όλα τα φόρα, είτε είναι ευρωπαϊκά είτε διεθνή, και βέβαια σημαίνει αυτό ότι ζητάει και την άμεση έμπρακτη απόδειξη όλων.
Μάλιστα. Κατερίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Τώρα, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και τις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, ο Γιώργος Τζογόπουλος, επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ, λέκτορας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαιας της Γαλλίας, ανέλησε τι σημαίνουν οι νέες δηλώσεις Ερντογάν και ποια μπορεί να είναι η επόμενη ημέρα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
Είναι αρκετά τα περιστατικά των τελευταίων ημερών και εβδομάδων που δείχνουν ότι έχει τελειώσει η περίοδος της σχετικής σταθερότητας μεταξύ των δύο χωρών. Αυτό όμως τώρα που η άλλη πλευρά βλέπει με πολύ μεγάλη καχυποψία είναι η ελληνο-ισραηλινή αμυντική συνεργασία. Και το βλέπουμε πολύ μεγάλη καχυποψία, γιατί προφανώς η στρατηγική συνεργασία της Ελλάδας με το Ισραήλ ισχυροποιεί την Ελλάδα. Δεν σημαίνει ότι το Ισραήλ θα πάρει το μέρος της Ελλάδας στα ελληνοτουρκικά.
Πάμε ωστόσο να ακούσουμε τις κοινές δηλώσεις του Πρωθυπουργού με τον Αντώνιο Κώστα.
Η Κυπριακή Προεδρία άλλωστε έχει βάλει τις βάσεις. Αναμένουμε με προσμονή τις νέες προτάσεις της Ιρλανδικής Προεδρίας σχετικά με το ύψος του προϋπολογισμού και την κατανομή των πόρων. Αλλά πρέπει να πιέσουμε όλοι ώστε να πετύχουμε τις αναγκαίες συνενέσεις στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου στις Βρυξέλλες, το οποίο προβλέπω, αγαπητέ μου Πρόεδρε, ότι και αυτό θα κρατήσει αρκετά, αλλά απαιτείται να έχουμε μια πολιτική συμφωνία. Η Ελλάδα έχει υποστηρίξει πολλές φορές ότι χρειαζόμαστε ένα πιο φιλόδοξο ευρωπαϊκό προλογισμό, ο οποίος μπορεί να υπηρετεί ταυτόχρονα τις νέες προτεραιότητες που εμείς οι ίδιοι έχουμε θέσει, χωρίς όμως ταυτόχρονα να υποβαθμίζει τις ταυτοτικές πολιτικές της Ευρώπης, τους πόρους της συνοχής, της κοινής αγροτικής πολιτικής, μέσα από τη νέα αρχιτεκτονική η οποία έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία μας βρίσκει επί της αρχής σύμφωνος. Για να το πω πολύ απλά, νομίζω ότι το έχεις πει και εσύ, δεν μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα δαπανώντας λιγότερα. Και για μας πολιτικές που στηρίζουν την σύγκληση, διασφαλίζουν ότι η ανάπτυξη αφορά τελικά όλες τις χώρες της περιφέρειας της Ένωσης, αλλά τελικά ωφελούν και τις χώρες που βρίσκονται στον πυρήνα της κοινής μας ευρωπαϊκής οικογένειας. Θέλω να κάνω μια ξεχωριστή αναφορά στην ανάγκη να έχουμε επαρκείς πόρους για την προσαρμογή στα νέα δεδομένα και την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής κρίσης. Φέτος πολλές ευρωπαϊκές χώρες επλήγησαν από καταστροφικές πυρκαγιές. Η πατρίδα μου απέφυγε φέτος τα χειρότερα, αλλά ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτή είναι μια διαρκής πρόκληση, η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί ως μια ενιαία ευρωπαϊκή απειλή. Αλλά βέβαια γνωρίζουμε πολύ καλά ότι για να μπορέσουμε να διαφυλάξουμε τους πόρους της συνοχής, της κοινής αγροτικής πολιτικής, να χρηματοδοτήσουμε τις νέες μας προτεραιότητες, χρειαζόμαστε αύξηση των ιδιών πόρων. Η Ελλάδα προσέρχεται σε αυτήν την συζήτηση με διάθεση να καταθέσουμε νέες, πιστεύω, δημιουργικές προτάσεις, όπως την πιθανή αξιοποίηση από έσοδα των δημοπρασιών για τη χρήση των συχνοτήτων του φάσματος 5G και 6G. Ενώ παράλληλα είμαστε πάντα έτοιμοι να εξετάσουμε και την δημιουργία νέων χρηματοδοτικών εργαλείων. Θα το ξαναπώ, πιστεύω ότι κοινά ευρωπαϊκά δημόσια αγαθά όπως η άμυνα, που αποτελεί το απόλυτο κοινό δημόσιο αγαθό, οι προϋποθέσεις θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν από καινούρια εργαλεία κοινού δανεισμού.
Ακούσαμε ένα κομμάτι από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, ο οποίος υποδέχεται αυτή την ώρα τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Αλλάζουμε θέμα. Στις 11 Σεπτεμβρίου θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι για νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια σε όλη τη χώρα. Στόχος του Υπουργείου Παιδείας είναι τα σχολεία να ανοίξουν χωρίς σημαντικές ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς, με τις προσλήψεις αναπληρωτών να συνεχίζονται. Ήδη έχουν προσληφθεί 30.000 αναπληρωτές, όπως δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη.
Τα τελευταία χρόνια πράγματι παραδίδονται εγκαίρως, έχουν δηλαδή πάει μέσα στο καλοκαίρι, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα προς τα βιβλία. Εδώ πρέπει να σημειώσω ότι είναι η τελευταία χρονιά για πολλά από τα βιβλία τα οποία έχουμε στην ελληνική τάξη. Από το Σεπτέμβριο του 27, μια νέα πραγματικότητα στα βιβλία από την πρώτη δημοτικού έως την πρώτη λυκείου εγκαθίσταται και με το πολλαπλό βιβλίο που έχει επιτευχθεί, αλλά σίγουρα
αυτό,
με καινούργια
εγχειρίδια.
Φέτος έχουμε μια πραγματικότητα ότι στους 145.000 εκπαιδευτικούς μας που είναι μόνιμοι, προσετέθησαν το καλοκαίρι και πάνω από 5.200 εκπαιδευτικοί. Ο αρχικός στόχος ήταν 5.500, αλλά κάποιοι εκπαιδευτικοί δεν βρέθηκαν στον πίνακα κάποιες ειδικότητες. Οπότε πήγαμε στους 5.260 στο σύνολο. Και μόλις προχθές, 1 Σεπτέμβρη, προσελήφθησαν νωρίτερα από την προηγούμενη χρονιά 30.000 αναπληρωτές. Πρέπει να σας πω είναι ότι είναι ο μεγαλύτερος αριθμός αναπληρωτών που προσλήφθηκαν με την πρώτη φάση προσλήψεων.
Ακούσαμε τις δηλώσεις της κυρίας Σοφίας Ζαχαράκη. Μεταξύ άλλων, η Υπουργός αναφέρθηκε στα ανοιχτά ζητήματα της εκπαίδευσης, από τα πανεπιστήμια και τις αλλαγές στα σχολικά βιβλία μέχρι το δημογραφικό πρόβλημα. Πάμε στην Ελίνα Κολύβα, η οποία θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Ελίνα.
Καλησπέρα. Ακούσαμε λοιπόν και την Υπουργό Παιδείας. Φέτος, πριν το πρώτο κουδούνι, αρκετά πριν το πρώτο κουδούνι, το ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας την πρώτη μεγάλη φάση προσλήψεων αναπληρωτών. Είναι περίπου 30.000. Προσλαμβάνονται σε πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και ειδική αγωγή. Να σας πω ότι ιδιαίτερο βάρος δόθηκε φέτος στην ειδική αγωγή, καθώς μόνο στις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης οι προσλήψεις έφτασαν στις 14.550, δηλαδή περίπου η μισή. Θα ακολουθήσει η δεύτερη φάση προσλήψεων αναπληρωτών έως το τέλος Σεπτεμβρίου για την κάλυψη των κενών που θα εξακολουθήσουν να καταγράφονται στα σχολεία από το άνοιγμα και μετά μέχρι και το τέλος της χρονιάς. Η Υπουργός Παιδείας ανέφερε ότι οι αναπληρωτές θα φτάσουν τις 45.000. Βέβαια, εδώ οι αναπληρωτές θα στηρίξουν το μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό. Υπενθυμίζω ότι φέτος διορίστηκαν περισσότεροι από 5.000 μόνιμοι εκπαιδευτικοί, ενώ από το 2019 συνολικά έχουν γίνει 53.000 μόνιμοι διορισμοί. Σε ό,τι αφορά το πολλαπλό βιβλίο, το ακούσαμε, το είπε νωρίτερα και ο Υπουργός, από το Σεπτέμβριο του 2027, μαζί με τα νέα εγχειρίδια θα αντικαταστήσουν τα παλιά από την πρώτη δημοτικού έως και την πρώτη λυκείου. Το ψηφιακό φροντιστήριο επεκτείνεται στην πρώτη και δεύτερη λυκείου με απευθείας μαθήματα, όπως και στην τρίτη λυκείου, ενώ θα λειτουργήσει ο ψηφιακός βοηθός στα ειδικά μαθήματα των ξένων γλωσσών στην τρίτη λυκείου. Άρα, εκεί που παρακολουθεί το μάθημα, θα μπορούν τα παιδιά να κάνουν ερωτήσεις, να κάνουν τεστ, να καταλαβαίνουν καλύτερα το μάθημα που παραδίδεται ψηφιακά. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα μη κρατικά πανεπιστήμια, ο Υπουργός Παιδείας δήλωσε ότι το Υπουργείο ακολουθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα μετά τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και εκτίμησε ότι η λύση θα υπάρξει άμεσα. Επόμενο βήμα είναι η επαναξιολόγηση των προγραμμάτων σπουδών μέσω της νέας κανονιστικής διαδικασίας.
Ελίνα, σε ευχαριστώ θερμά για το ρεπορτάζ. Τώρα, το κόστος των καυσίμων το γνωρίζουμε, το γνωρίζετε, εξελίσσεται σε μία από τις μεγαλύτερες πιέσεις για τα ελληνικά νοικοκυριά, με την τιμή της αμόλυβδης βενζίνης να έχει πλέον ξεπεράσει σε πολλές περιπτώσεις τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ άνοδος θα προκύψει για τον Σεπτέμβριο και στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος. Οι καταναλωτές, ωστόσο, έχουν την ευκαιρία να κλειδώσουν σταθερή χρέωση της κατανάλωσής τους για ένα χρόνο, επιλέγοντας τα μπλε τιμολόγια. Περισσότερα θα μας πει η Πινελόπη Μητρούλια. Καλησπέρα, Πινελόπη.
Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Καταρχήν να πούμε σε ό,τι αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα ότι σήμερα έχει δημιουργηθεί ένα κλίμα ισοδοξίας με το γεγονός ότι μειώθηκε σημαντικά η μέση χοντρεμπορική τιμή. διαμορφώθηκε γύρω στα 150 ευρώ από τη μεγαβατόρα, από 190 ευρώ που ήταν χθες, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί και οι επόμενες μέρες να είναι λίγο καλύτερες. Ήταν πάρα πολύ αυξημένη η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο σύστημα, ξεπερνούν το 60%, προφανώς λόγω των ισχυρών ανέμων. Παρόλα αυτά, μεταξύ Ιουλίου και Αυγούστου είχαμε σημαντική αύξηση της κοντρεμπορικής τιμής της τάξης του 21%, γεγονός που είχε σαν αποτέλεσμα να οδηγήσει σε άνοδο των τιμών στα πράσινα κειμενόμενα τιμολόγια, ακόμη και αυτά της ΔΕΗ. Εκεί η αύξηση ήταν συγκρατημένη στο 7,7%. Ωστόσο, η ΔΕΗ ανακοίνωσε μείωση στο σταθερό της τιμολόγιο, στην πραγματικότητα κατευθύνοντας τους καταναλωτές προς την αξιοποίηση αυτής της ευκαιρίας. Συγκεκριμένα, το μπλε σταθερό τιμολόγιο της ΔΕΗ για ένα χρόνο είναι στα 11,4 λεπτά ανά κιλοβατόρα και μάλιστα το πάγιο είναι στα 3,5 ευρώ το μήνα. Στο συγκεκριμένο θέμα αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, στην οποία τονίζει ότι η ΔΕΗ από τα πρόθυρα της χρεοκοπίας του 2019 λειτουργεί πλέον ως ασπίδα για την προστασία για το ελληνικό νοικοκυριό. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα υγρά καύσιμα, όπως είπες και εσύ, η εικόνα δεν είναι αισιόδοξη, καθώς έχουμε και πάλι άνοδο στις διεθνείς τιμές. Το Brent αυτή την ώρα είναι στα 95,5 δολάρια το βαρέλι και το αργό της Αμερικής στα 91,4 δολάρια το βαρέλι. Ενώ στην εγχώρια αγορά είναι πλέον οι τιμές, παρά τις εκτός και τις επιδοτήσεις, καρφωμένες πάνω από τα 2 ευρώ, τόσο της αμόλυβδης όσο και του ντίζελ. Και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.
Πινελόπη, σε ευχαριστώ πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Στην πηξίδα του κόσμου, στο μεγάλο κάδρο, σε υψηλά επίπεδα παραμένει η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς επιθέσεις με πυράβλους και ντρόνους εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στο Κουβέιτ εξαπέλυσαν οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν παρά την προειδοποίηση του Ντόναλντ Τραμπ για νέους βομβαρδισμούς κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Είναι κοντά μας ο Δημήτρης Φαναριώτης εδώ στο στούντιο. Καλησπέρα και καλώς όρισες.
Καλώς σας βρήκα, Φάνο. Η νέα ανταλλαγή πληγμάτων εντείνει τον κίνδυνο ευρύτερης ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή 6 μήνες μετά την έναρξη του πολέμου και έπειτα από περίπου ένα μήνα σχετικής ηρεμίας. Τις πρωινές ώρες, ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας X ότι η αντιεροπορική άμυνα αντιμετώπιζε εχθρικές επιθέσεις με πυράβλους και ντρόνς, αποδίδοντας την ενέργεια στο Ιράν. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις από την πλευρά τους πραγματοποίησαν δύο κύματα βομβαρδισμών την Κυριακή και το βράδυ της Τρίτης. Στο πρώτο κύμα τέθηκαν στο στόχαστρο πύραυλοι που σύμφωνα με την Ουάσιγκτον ήταν φορτωμένοι με θαλάσσιες νάρκες και προορίζονταν για τα στενά του Ορμούζ, και στη δεύτερη επιχείρηση χτυπήθηκαν εγκαταστάσεις των φρουρών της Επανάστασης, μεταξύ των οποίων συστήματα ραντάρ και μέσα αντιαεροπορικής άμυνας. Η Τεχεράνη, πάντως, Στάνο, προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να αναμένουν μια νέα στρατηγική σχεδιασμένη να συντρίψει τα θεμέλια του αντιπάλου χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, ενώ από την πλευρά του κ. Τραμπ τόνισε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν έτοιμες να πραγματοποιήσουν νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Να κλείσω λέγοντας ότι η επανέναρξη των βομβαρδισμών φαίνεται να έρχεται σε αντίθεση με τις πρόσφατες δηλώσεις της αμερικανικής κυβέρνησης, σύμφωνα με τις οποίες η Ουάσιγκτον θα έδινε πλέον μεγαλύτερη έμφαση στην οικονομική πίεση προς το Ιράν και τους εμπορικούς εταίρους του. Γεγονός παραμένει πάντως ότι ο πόλεμος είναι εξαιρετικά αντιδημοφιλής στις ΗΠΑ και επίσης πολύ δαπανηρός για το αμερικανικό κράτος, και όλα αυτά καθώς πλησιάζουν διάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο στα μέσα Νοεμβρίου.
Δημήτρη, σε ευχαριστώ, και να πάμε στο Λονδίνο, όπου Εμμανουέλ Μακρόν και Άντι Μπέρναμ επαναβεβαίωσαν τη βούλησή τους να ενισχύσουν τις σχέσεις μεταξύ των χωρών τους αλλά και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, μία μέρα μετά την πρώτη γνωριμία τους στον χώρο που εκτίθεται η ταπισερή της Μπαγιέ στο Βρετανικό Μουσείο. Οι δύο άντρες συζήτησαν μεταξύ άλλων τους πολέμους σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία, αλλά και το μεταναστευτικό. Να πάμε ευθύς αμέσως στο Λονδίνο και την ανταποκρίτρια του Earth News, Ευδοξία Λιμπέρη, η οποία έχει την συνολική εικόνα της συνάντησης. Ευδοξία, καλησπέρα από την Αθήνα.
Καλησπέρα από το Λονδίνο. Η πρώτη συνάντηση λοιπόν του Άντι Μπέρναμ με τον Εμμανουέλ Μακρόν στη Downing Street
Είχε σήμερα τελικά μια βαριά ατζέντα από το μεταναστευτικό και τις σχέσεις με την Ευρώπη μέχρι την Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Ήταν η πρώτη φορά που ο νέος Βρετανός Πρωθυπουργός υποδέχτηκε ηγέτη χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συμβολικά τουλάχιστον η συνάντηση ξεκίνησε, όπως είπες, Θάνο, από την ταπισερή της Μπαγιέ, την έκθεση που θα ξεκινήσει λίγες μέρες, μάλλον ήταν ιδιωτική αυτή η επίσκεψη με τον βασιλιά Κάρολο, το ζεύγος Μακρόν, τον Βρετανό Πρωθυπουργό, φυσικά τη Βασίλισσα, που, και είδαν όλοι μαζί χτες αυτό το σπάνιο έκθεμα. Πρώτη φορά βγαίνει από τη Γαλλία στο Βρετανικό Μουσείο. Ο Μπέρνον παρουσίασε λοιπόν τον ιστορικό αυτό δανεισμό από τη Γαλλία ως ένδειξη των στενών δεσμών των δύο χωρών, αλλά και ένα μήνυμα ενότητας και σε μια περίοδο μεγάλης διεθνούς αστάθειας. Στα πρακτικά θέματα τώρα, πρώτο ήταν το μεταναστευτικό και οι παράτυπες διελεύσεις στη μάχη. Λονδίνο και Παρίσι θεωρούν ότι η συνεργασία τους αρχίζει να αποδίδει, οι διαλεύσεις μειώθηκαν σημαντικά και η Βρετανική κυβέρνηση ενισχύει με παρουσία φυσική αξιωματικών στα γαλλικά παράλια την φρούρηση και την αποτροπή των διακινητών. Τα κυκλώματα όμως αλλάζουν τακτική, φαίνεται. Με μια μεγάλη έρευνα που έγινε αποδεικνύει ότι χρησιμοποιούν μεγαλύτερα και ισχυρότερα φουσκωτά και γι' αυτό τώρα ενισχύεται και η γαλλική αστυνομική παρουσία στις ακτές με επιπλέον δυνάμεις. Ένα πολύ σημαντικό θέμα είναι η σχέση Βρετανίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης που συζήτησαν οι δύο άντρες. Ο Μπέρναμ ξέρουμε ότι θέλει στενότερους δεσμούς με την Ευρώπη. Έχει όμως μπροστά του ένα άμεσο πρόβλημα, αυτό το Made in Europe, αυτό που οι νέοι κανόνες που συζητούνται στις Βρυξέλλες και που μπορούν να αφήσουν βρετανικές επιχειρήσεις εκτός σημαντικών ευρωπαϊκών αλυσίδων παραγωγής. Στην Ουκρανία, στο μέτωπο της Ουκρανίας, τώρα οι δύο ηγέτες συζήτησαν την περαιτέρω στρατιωτική υποστήριξη προς το Κίεβο και ειδικότερα μετά από την επίσκεψή τους εκεί και βέβαια τα σχέδια για τη συναρμολόγηση στην Ουκρανία των πυράβλων μεγάλου βεληνικού της γαλλικής εκδοχής του Storm Shadow. Και τέλος στη Μέση Ανατολή. Εκεί ο τόνος του Άντι Μπέρναμ ήταν ιδιαίτερα αυστηρός, χαρακτήρισε απαράδεκτη την επέκταση των Ισραηλινών επικισμών στην περιοχή Ε1, λέγοντας ότι υπονομεύει τη λύση των δύο κρατών και είναι μια ακόμα ένδειξη ότι η νέα Βρετανική κυβέρνηση επιδιώκει όχι μόνο στενότερη σχέση με τη Γαλλία και την Ευρώπη, αλλά και πιο εμφανή διαφοροποίηση της Βρετανικής εξωτερικής πολιτικής, ορισμένα από τα μεγάλα διεθνή μέτωπα. Αφάνω.
Ευδοξία, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από το Λονδίνο στο αστυνομικό ρεπορτάζ, μια καταγγελία για την εξαφάνιση μιας ηλικιωμένης γυναίκας, η οποία δεν είχε εντοπιστεί από συγγενικό της πρόσωπο εδώ και περίπου 10 χρόνια, οδήγησε την αστυνομία σε έρευνα σε σπίτι στην περιοχή του Μαραθώνα. Η Ιωάννα Βουτσή βρίσκεται στο σημείο και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Η Ιωάννα, η έρευνα ολοκληρώθηκε χωρίς να βρεθεί ισορρός της ηλικιωμένης. Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Και ακριβώς και να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, αφορμή στάθηκε η καταγγελία της γονής της ηλικιωμένης, η οποία ζούσε στη Γαλλία και επέστρεψε πρόσφατα στην Ελλάδα και απευθύνθηκε στις αρχές, καθώς δεν μπορούσε να επικοινωνήσει. Είχε χάσει την επαφή με την γιαγιά της εδώ και 10 χρόνια. Όπως ανέφερε, η γυναίκα θα ήταν σήμερα 90 ετών και ζούσε μαζί με την κόρη της και τον εγγονό της στην περιοχή του Μαραθώνα και συγκεκριμένα στον οικισμό του Αγίου Παντελεήμονα. Σύμφωνα με μαρτυρίες από γείτονες, τόσο η κόρη όσο και ο έγγονός, ο γιος της δηλαδή, είχαν ψυχολογικά προβλήματα, δεν ήταν τόσο κοινωνικοί και δεν είχαν επαφές με την υπόλοιπη γειτονιά. Η κόρη της ηλικιωμένης γυναίκας, σύμφωνα με πληροφορίες, ομολόγησε στους αστυνομικούς ότι η μητέρα της πέθανε πριν από 10 χρόνια και την έθαψε για να συνεχίσει να παίρνει τη σύνταξή της. Ωστόσο, όταν οι αστυνομικοί την ρώτησαν πού έφτασε τη σώρα, εκείνη απάντησε ότι είχε περάσει πολύ καιρό και ότι δεν θυμάται. Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν μέσω του ΕΦΚΑ ότι δεν είχε δηλωθεί ο θάνατος ηλικιωμένης και έτσι, με αφορμή αυτό, σήμερα στην Ερυδία, με ειδικά μηχανήματα, πραγματοποίησαν έρευνες στην αυλή του σπιτιού, έσκαψαν προκειμένου να βρουν τη σώρα της ηλικιωμένης, δεν κατάφεραν να την εντοπίζουν. Έτσι λοιπόν, οι έρευνες συνεχίζονται, έχουν ληφθεί καταθέσεις τόσο από συγγενικά πρόσωπα όσο και από γείτονες και θα συνεχιστούν τις επόμενες μέρες οι έρευνες του κειμένου να εντοπιστεί η σωρός, να γίνει νεκροψία, νεκροδομή και να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου.
Μάλιστα, Ιωάννα, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας για όσα συνέβαιναν στο σπίτι της Φρίκης στην Κυψέλη με τους δύο πρωταγωνιστές, τον 43χρονο και την 38χρονη, φερόμενους ως γονείς του μωρού να πέφτουν διαρκώς σε αντιφάσεις. Η Γερμανίδα άλλαξε τους ισχυρισμούς της σε σχέση με όσα ανέφερε στην προανάκριση και επιχείρησε να επιρρύψει την ευθύνη αποκλειστικά στον σύντροφό της. Ακούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ της Σοφίας Ορφανού.
Στον αρχικό ισχυρισμό της, η 38χρονη υποστήριξε στους αστυνομικούς της ασφάλειας ότι ήταν απούσα την ώρα του θανάτου του βρέφους. Από την πλευρά του, 43χρονο τη διέψευσε, περιγράφοντας ότι ήταν και οι δύο μαζί στο σπίτι την ώρα που το μωρό έσβησε από παθολογικά αίτια. Ο δικηγόρος της 38χρονης, μιλώντας στο Earth News, επιβεβαιώνει τους ισχυρισμούς του 43χρονου. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η 38χρονη με αυτή την κατάθεση προσπάθησε να μετακυλήσει την ευθύνη του νεκρού βρέφου στο 43χρονο σύντροφό της, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε ιδέα για το τι είχε μεσολαβήσει. Μυστήριο καλύπτει πού και πότε η 38χρονη έφερε στον κόσμο το λίγο μηνών βρέφος. Η ίδια υποστηρίζει ότι γέννησε σε νοσοκομείο της Αθήνας, όμως αστυνομικοί της ασφάλειας που πήγαν σε δύο δημόσια μαιευτήρια δεν βρήκαν στοιχεία που να συνδέουν το κετό με τη γυναίκα. Οι γονείς ισχυρίστηκαν προανακριτικά ότι το μωρό πέθανε το 2022 από παθολογικά αίτια. Ωστόσο, η ιατροδικαστική έκθεση έδειξε ότι ο θάνατος προήλθε από περίπου 20 μαχαιριές στην πλάτη. Επιπλέον, ο 43χρονος πατέρας ισχυρίστηκε ότι έκανε τις χαρακές στο σώμα του βρέφους, ενώ αυτό ήταν ήδη νεκρό και κατεψυγμένο, προσπαθώντας να αφαιρέσει μία κρούστα πάγου. Η ιατροδικαστική εξέταση τον διαψεύδει κατηγορηματικά, καθώς διαπιστώθηκε ότι οι μαχαιριές έγιναν πριν πεθάνει το βρέφος και ήταν αυτές που επέφεραν το θάνατο. Το μόνο που συμφωνεί το ζευγάρι είναι η χρονική περίοδος θανάτου του 9 μηνών βρέφους, που όπως υποστηρίζουν έχασε τη ζωή του το 2022. Κάτι που δεν μπορεί να διαπιστωθεί, καθώς η σωρός είχε μπει σε κατάψυξη. Συμβατικό όχημα της ασφάλειας, ο 43χρονος οδηγήθηκε στο αυτόφορο στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, καθώς την πρώτη ημέρα που έγινε η μεταγωγή του στα δικαστήρια, την ώρα που βρισκόταν έξω από το γραφείο του εισαγγελέα, επιτέθηκε σε αστυνομικό που τον συνόδευε. Η δίκη του αναβλήθηκε για τις 5 Οκτωβρίου του 2026. Η συγκεκριμένη δικογραφία αφορά τα αδικήματα της απόπειρας απλής σωματικής βλάβης κατά συρροή, εξύβριση, απειλή, φθόρα ξένης ιδιοκτησίας, βία κατά υπαλλήλων, απόπειρα απόδρασης κρατουμένου. Αύριο αναμένεται να βρεθούν ενώπιον του ανακριτή ο 43χρονος, η 38χρονη και ο 26χρονος για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας.
Αθλητικό δελτίο.
Και μας ενημερώνει ο Δημήτρης Καϊμάς. Δημήτρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Ολοκληρώθηκαν και οι μεσογειακοί αγώνες με μεγάλη επιτυχία για την χώρα μας. Κατέκτησαν 71 μετάλλια οι Έλληνες αθλητές και αθλήτριες, 26 χρυσά, 26 ασημένια και 19 μετάλλια. Πήραν την τρίτη θέση, πρώτη η Ιταλία, μετά η Τούρκη και μετά η ελληνική ομάδα, που στα περισσότερα αθλήματα κατέκτησαν μετάλλια και νομίζω είχαν μια πάρα πολύ καλή συμμετοχή. Οπότε τους αξίζουν συγχαρητήρια. Ενώ ολοκληρώθηκε χθες το βράδυ η μεταγραφική περίοδος για τις ελληνικές ομάδες παίζουν στην Ευρώπη. Έτσι, με τον ΠΑΜ, όπως λέγαμε, αυτήν την ώρα την έκανε ο Παναθηναϊκός με τη μεταγραφή του Νουναή, κόστησε σχεδόν 20 εκατομμύρια ευρώ.
Μάλιστα, Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ.
Ο καιρός.
Ακούμε την Όλγα Παπαυγούλη.
Την Παρασκευή περιμένουμε γενικά αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες μπόρες στη Μακεδονία, τη Στερεά και την Πελοπόννησο. Οι άνεμοι βοριάδες στο Αιγαίο έως 7 και πιθανώς έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στα περισσότερα υπηρετικά, τους 30 με 35 βαθμούς. Στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 μποφόρ και στα ανατολικά έως 7. Η θερμοκρασία από 25 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές νεφώσεις με πιθανές λίγες μπόρες στα ανατολικά. Η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς.
Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχισυνταξία ήταν ο Βαγγέλης Σαρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημητρίας Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο Θάνος Ιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί το μονόλεπτο δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί με την εκπομπή επικαιρότητας για να δούμε και τα μηνύματα που έστειλε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός στην Άγκυρα. Επί του παρόντος, γεια σας.